program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Penzioneri protestom u Beogradu podržali studente. Evrokomesarka Marta Kos pozvala Srbiju da istraži incidente protiv učesnika protesta. Okončan dokazni postupak na suđenju predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, predsjednica Kosova Vjosa Osmani u američkom State Departmentu. Trump predlaže da Palestinci napuste Gazu kako bi oslobodili put za američko vlasništvo. USAID šalje osoblje na administrativno odsustvo, CIA ponudila otpremnine zaposlenima. A u emisiji još poslušajte. Šta su poručili penzioneri koji su u Beogradu organizovali protest podrške studentima?
Znači, mora da postoji institucija, upravo ono što traže studenti. Zbog toga ih mi podržavamo. Napravite pravnu državu.
Podržavamo ih maksimalno i želimo da sistem u ovoj državi počne da radi.
A šta o situaciji u Srbiji i studentskim protestima kaže spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić?
U tome se krije najveća opasnost po Vučića, jer nije u stanju apsolutno da nađe ključ za bravu koju su postavili studenti.
Sevda Kadić, čiju je kćerku Almu nakon godina nasilja ubio partner, kaže da je za nju važno da se zakon usvoji i da se zločin više nikome ne dešava.
Ja bih toliko željela da se taj zakon usvoji, da se to više stane u kraj ovome što se dešava, ova ubistva, da ne plaću više majke, očevi, braća, sestre, djeca, da jednom to kaže, dosta, ne može više tako, zatvorite ga, ne puštajte ljude takve polci da hodaju.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od odbacivanja odgovornosti za nesreću u Novom Sadu do pada vlade i sve učestalijih poziva na dijalog. Takvim su potezima vlasti u Srbiji rezultirale masovne demonstracije u zemlji. Predvode ih studenti koji ne traže smjenu zvaničnika, već odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu rekonstruisane nadstrešnice željezničke stanice 1. novembra 2024. Detalje ima Iva Martinović.
U srži protesta je pitanje da li su do nesreće doveli nemar i široko rasprostranjena korupcija sistema, a demonstracije su postale simbol šireg nezadovoljstva vladavinom prava u zemlji.
Ne samo što je najozbiljnija politička kriza ovog 12-13 godina naprednjače vlasti, nego se radi o dubokoj društvenoj krizi.
Podloči spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
U tome se krije najveća opasnost po Vučića, jer nije u stanju apsolutno da nađe ključ za bravu koju su postavili studenti.
Na pozive predsjednika na razgovor studenti odgovaraju da nije nadležan i blokadom više od 60 fakulteta u zemlji traže rad institucija. Uz desetine hiljada građana na protestima iza njihovih zahtjeva stali su profesori univerziteta, prosvetni radnici, advokati, poljoprivrednici. Deo prosvetara obustavio je nastavu u školama, advokatska komora stupila je u jednomesečni štrajk. Paori traktorima čuvaju studentske blokade, a na ulicama im se pridružuju i srednjoškolci, zdravstveni radnici, inženjeri, penzioneri, taksisti, glumci, muzičari. Koncentrisan na biznis krugove, domaće i inostrane investitore, Vučić se suočio sa otporom iz sfere u kojoj ga ili nije očekivao ili ga je podcenio.
Čini se da on trpi poraz za porazom, da konstantno popušta tamo gdje je samo pre nekoliko dana govorio da neće popuštati.
Ocenjuje Nikola Burazer iz nevladinog centra za savremene politike.
Mislim da se nekako kruni ta neka aura Vučića kao jednog lidera bez greške i bez mane, koji je nekako ultimativni autoritet za svoje birače.
Radio Televizija Srbije, koja je u prethodna tri mjeseca uglavnom ignorisala proteste, proteklog vikenda je centralni dnevnik otvorila demonstracijama u Novom Sadu. Izveštavanje javnog servisa pratili su snimci desetina hiljada ljudi koje su blokadom mostova paralisale grad. Vladajuća stranka optužila RTS za grubu zloupotrebu novinarske profesije i, kako su naveli, stavljanje na stranu političara koji bi da ruše ustavni poredak Srbije.
negde očigledno da RTS reagovao na pritiske koji su dolazili od strane studenata i šire javnosti, a onda je ovo, čini mi se, odgovor na to kako RTS ipak ne bi otišao predaleko u tom.
Uz javne servise vlast kontroliše sve privatne televizije sa nacionalnom pokrivenošću, a moćno medijsko oružje u pokušaju diskreditacije kako aktuelnih, tako i svih prethodnih talasa protesta u Srbiji je tabloidna mašinerija. Demonstrante nazivaju stranim plaćenicima, izdajnicima ili marionetama opozicije.
U nekim ranim situacijama Vučić je mnogo lakše da takvim porukama diskredituje lidere opozicije ili neke druge lidere protesta. Ovdje to ne može, s jedne strane zato što je prosto cijel taj pokret toliko decentralizovan i sa druge strane prosto ta retorika nije uverljiva.
U redovnim obraćanjima uz pozive na dijalog predsjednik Srbije proteste naziva pokušajem rušenja države s polja i iznutra. Za sada ne nagoveštava povlačenje. Njegova stranka sa saveznicima ima ubedljivu većinu u parlamentu. Uveren je da, kao i do sada, na izborima ponovo može da obezbedi pobedu i najavljuje ofanzivu osnivanjem ujedinjenog pokreta za narod i državu. Opozicija odbija izbore zbog nejednakih uslova na koje je ukazala i misija OEPS, apostrofirajući pritiske na birače, kupovinu glasova, pristrasno izveštavanje medija u korist vlasti i zloupotrebu javnih resursa. Svetski mediji poput New York Timesa proteste u Srbiji opisuju kao najveći izliv nezadovoljstva od demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kao što ste čuli, u Beogradu je 5. februara održan protest penzionera koji su se okupili kako bi javno pružili podršku studentima koji blokiraju fakultete širom Srbije. Prilog priredio Dušan Komarčević.
Više stotina penzionera okupilo se na Beogradskom trgu Republike. Uz buku pištaljki i vuvuzela pridružili su se zahtjevima studenata koji od kraja novembra prošle godine blokiraju na desetine fakulteta širom Srbije, tražeći pravnu i političku odgovornost za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. O podršci svedoči centralni transparent sa porukom "Deca naša, samo napred", ali i izjave nekih od učesnika protesta. Za Radio Slobodna Evropa govore Jadranka Milutinović i Dobrivoje Jelić.
Deco, volimo vas, uz vas smo, izdržite, vi ste nam probudili nas, mi smo zaspali, prosto smo bili zaspali. Hvala vam od srca, uz vas smo, svaki dan.
Podržavamo ih maksimalno i želimo da sistem u ovoj državi počne da radi. I naravno, za to postoji jedan preduslov, da Vučić ne bude više predsjednik.
Protestu penzionera priključio se i deo studenata, nakon čega su zajedno prošetali do Studentskog trga u znak podrške akademcima na fakultetima u tom delu grada. Svi zajedno su u 11.52 u tišini odali 15-minutnu poštu poginulima u padu nadstrešnice. Protest je, kako je saopšteno, organizovalo Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije u saradnji sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i Sindikatom penzionera Nezavisnost. Deo studenata u Srbiji duže od 2 mjeseca blokira više od 60 državnih fakulteta na 5 univerziteta, tražeći ispunjenje 4 zahteva. Studenti u blokadi zahtevaju objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji glavne železničke stanice u Novom Sadu, hitno procesuiranje civila koji su ih tukli na protestima, povlačenje prijava protiv uhapšenih na demonstracijama zbog te pogibije, kao i 20% više sredstava za troškove fakulteta. Vlast tvrdi da je ispunila zahteve. Studenti u blokadi to negiraju i nastavljaju proteste. Studentski protesti doveli su do masovnih demonstracija 100.000 građana koji su im se pridružili na ulicama više od 200 gradova i mesta širom zemlje. Zbog pogibije 15 i teškog povređivanja 2 ljudi u padu nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu, nadležno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 13 ljudi. Među njima je i bivši ministar građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić. Odlukom suda on se brani sa slobode. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Očekuje se da će se predsjednica Kosova Vjosa Osmani 5. februara sastati s visokim zvaničnikom američkog State Departmenta u Sjedinjenim Američkim Državama, priredio Srđan Janković.
Visoki funkcioner u Kancelariji za evropske i evroazijske poslove Luis Bono je preuzeo dužnost 20. januara nakon što je američki predsjednik Donald Trump započeo svoj drugi mandat u Bijeloj kući, a predsjednica Kosova Vjosa Osmani će biti prva liderka koja će se sastati sa službenikom Trumpove administracije. Bono je član Visoke spoljne službe i nedavno je služio kao viši savjetnik za pregovore na Kavkazu. Radio je i u američkoj ambasadi u Berlinu kao i zamjenik stalnog predstavnika u Kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču i u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. Osmani, koja je čestitala Trumpu nakon što je pobjedio na izborima u novembru, u svom godišnjem govoru u Skupštini Kosova krajem prošle godine pozvala je poslanike za očuvanje odnosa sa saveznicima, rekavši da ugrožavanje odnosa sa tim zemljama ugrožava i samo Kosovo. Ona je tada rekla da je Savez Kosova sa drugim zemljama veći i važniji od bilo koga od nas kao političara, kraj citata. Osmani je uputila te pozive u vrijeme kada je vlada Kosova bila kritikovana od strane međunarodne zajednice, uključujući Sjedinjene Države, zbog jednostranih i nekoordiniranih akcija na sjeveru naseljenom većinom Srbima, koje su se odnosile na zamjenu srpskih registarskih tablica kosovskim, uklanjanje srpskog dinara iz upotrebe ili zatvaranje srpskih institucija. Posjeta Vjose Osmani State Departmentu dolazi nakon izjava američkog izaslanika za posebne misije Richarda Grenela prije dva dana da Sjedinjenim Državama trebaju pouzdani partneri na Balkanu, dok prema njegovim riječima vlada premijera Kosova Albina Kurtija to nije. Grenell, bivši američki ambasador u Berlinu, iznio je ove kritike na društvenoj mreži X manje od sedmicu prije održavanja parlamentarnih izbora na Kosovu 9. februara. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao kabinet premijera Kurtija u vezi sa tim komentarima, ali nije dobio odgovor. Kurti je opravdao te postupke kao korake ka širenju vladavine prava na sjeveru i rekao da su u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova. James O'Brien, koji je u administraciji Trumpovog prethodnika Joea Bidena služio kao pomoćnik državnog sekretara, rekao je da je Kurti takvim postupcima doveo u pitanje partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i nakon ove izjave Kurti je insistirao da Sjedinjene Države ostaju najvažniji partner Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je prijedlog prema kojem bi raseljeni Palestinci napustili pojas Gaze, omogućavajući Sjedinjenim Državama da preuzmu vlasništvo nad obalom i ekonomski ga razviju u, kako je rekao, fenomenalno mjesto gdje bi mnoge nacionalnosti mogle živjeti u miru. Prilog Radija Slobodne Evrope na engleskom jeziku priredila je Aneta Durović.
Plan Trumpa mogao bi da počne da se realizuje, kako je rekao, nakon preseljenja palestinskog naroda u druge zemlje kako bi ih spasio iz onoga što je nazvao paklom uništenih građevina nakon više od godinu rata između Izraela i Hamasa, koje su Sjedinjene Države i Evropska unija označile kao terorističku organizaciju. Trump je iznenađujući predlog iznio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, rekavši da je takav drastičan potez neophodan jer druge ideje za okončanje decenija sukoba između palestinskog naroda i Izraelaca nisu uspjele. Njegov predlog o pojasu Gaze značio bi da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad njim, što bi izgledalo kao preokret u višegodišnjoj američkoj politici koja poziva na rješenje s dvije države za rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba. Trump je rekao da će Sjedinjene Države raditi na demontiranju svih neeksplodiranih bombi i drugih oružja na tom području i uklanjanju uništenih zgrada prije nego što ekonomski razviju to područje. Ako bude potrebno, to ćemo učiniti. Preuzet ćemo taj dio, razviti ga, stvoriti 1000 radnih mjesta i to će biti nešto na što će cijeli Bliski Istok biti veoma ponosan, kazao je Trump. Nije ponudio detalje o tome gdje bi Palestinci bili preseljeni, ali je rekao da bi podržao njihovo stalno preseljenje u druge zemlje. Ponovio je poziv Jordanu, Egiptu i drugim arapskim državama da prime stanovnike Gaze. Hamas odlučno insistira da želi da ostane u Gazi. Visoki zvaničnik Hamasa Sami Abu Zuhri ranije osudio Trumpove pozive da stanovnici Gaze napuste područje kao protjerivanje sa njihove zemlje. Mark Dubovic, izvršni direktor Fondacije za odbranu demokratije, rekao je da je Trump možda iznio ovu ideju kako bi povećao pritisak nakon što su arapske zemlje odbile njegov zahtjev da prime Palestince. Sada pojačava pritisak. Ako ih nećete primiti, mi ćemo ih sami ukloniti i preuzeti kontrolu nad Gazom, kazao je Dubovic na X-u. klasični Trump, ide u krajnost čineći da ono što se nekada činilo nečuvenim odjednom izgleda kao razumna opcija. U izjavi datoj nakon Trumpove najave, Hamas je odbacio ideju da stanovnici Gaze treba da napuste teritoriju. Umjesto da se cionistička okupacija smatra odgovornom za zločin, genocide i raseljavanja, ona se nagrađuje, a ne kažnjava, kazao je Hamas. Odbacujemo Trumpove izjave u kojima je rekao da stanovnici pojasa Gaze nemaju izbora osim da idu i smatramo ih receptom za stvaranje haosa i napetosti u regiji. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije objavilo je saopštenje da je njihov poziv za nezavisnu palestinsku državu čvrst, postojan i nepokolebljiv stav. U izjavi se navodi da je saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, de facto vladar zemlje, rekao da Saudijska Arabija neće prestati raditi na uspostavljanju nezavisne palestinske države sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. Trump je kazao da je o svom predlogu razgovarao sa Netanjahuom tokom njegovog sastanka u Bijeloj kući. Također je rekao da je to pitanje pokrenuto sa drugim liderima zemalja na Bliskom istoku i tvrdi da je predlog naišao na povoljan prijem. Netanjahu je rekao da Trump vidi drugačiju budućnost za pojas Gaze koji je, kako je kazao, bio izvor mnogih nevolja za izraelski narod. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Nova kriza vlasti u Bosni i Hercegovini stopirala je evropske zakone, reforme i usvajanje budžeta. Trenutno je nejasno koje su stranke partneri, a koje su parnici u vlasti. Građani na to ne gledaju kao na nešto novo, već smatraju da je to nastavak politika koje decenijama koče napredak. Mišljenja su da političke stranke rade samo za sebe i da ne brinu za građane, te da je za mlade jedino rešenje odlazak. Priča Gojka Veselinovića.
Reforme i evropski zakoni su na čekanju dok traje nova kriza vlasti u BiH. Građani vjeruju da kriza nikad nije prošla. Braco Adamović iz Banja Luke.
Godinama je blokirano sve. Mi se nalazimo u jednom toru s kojeg izlaza nema. Ovo je samo nastavak te krize koja će trajati dok ne odluče oni kome je to potrebno.
Rijad iz Sarajeva.
Pa kad nije bila kriza vlasti, to ne znamo. U suštini takva, ono, to traje već decenijama. Tako da utiče, naravno da utiče, pogledajte malo samo oko sebe i sve će vam biti jasno. Mislim da nema smisla više ono tako nešto raditi. Smatrao sam da prethodnici, odnosno ovi koji su na vlasti, da su uzijeli dovoljno novca i da će prestati sa istim. Međutim, njima izgleda da treba još više, oni su još više gladni.
Zbog krize nije usvojeni državni budžet, a građani Doboja, Banja Luke i Sarajeva smatraju da vlast o njima ne brine. Ranko Samardžić, Marinko Petrović, pa Sejad.
Niko ne spominje ni penzije, ni plate, ništa ne spominje se, samo gledaju da profit stvaraju sebi, svojima i eto, to je to.
Ova vlast ne može biti do vijeka. Kao prvo, građani su nezadovoljni, previše. Ja sam građanin, obični borac, da ne govorim o borcima, katastrofa.
Ja imam običaj reći, ne daju nam da prodišemo. I to su različiti interesi, da ih sad ne nabrajam, razumijete, i od unutrašnjih pa susjednih država, vamo tamo, preklapa se to i mi to svi osjećamo. Znate. Tako da Bosna i Hercegovina, nažalost, ne može da bude normalna, da normalno dišemo, jel, ovdje.
Milivoje Aladžić iz Doboja smatra da je jedino rješenje da mladi napuste ovu zemlju.
Moje dijete ovdje ima samo tri solucije u ovoj državi sad trenutno. Jedna je da bude kriminalac i lopov, druga je da bude neki sluga ili rob, a treća je da ode odavde.
Blokada vlasti može trajati do izbora 2026. godine, jer zakonski u BiH nema vanrednih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Usvajanjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, napravljen je korak više ka institucionalnoj zaštiti žrtava nasilja. Da bi stupio na snagu, treba biti usvojen i u Domu naroda ovog BH entiteta. Zakon je usklađen i s međunarodnim konvencijama za zaštitu žena i djece od nasilja. Šta donosi novi zakon? Poslušajte u prilogu Une Čilić i Aide Đugum.
Novi zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim se kažnjava nasilje u porodici, od sada štiti žene. Zakonom se sada povećava zaštita žrtava, osigurava da i žene koje nisu dio bračne zajednice budu zaštićene, da djeca, ako borave u prostoriji, tokom čina nasilja budu prepoznate kao žrtve nasilja, ali se uvodi stavka poput policijske procjene rizika. Sevda Kadić, čiju je kćerku Almu nakon godine nasilja ubio partner, kaže da je za nju važno da se zakon usvoji i da se zločin više nikome ne dešava.
Možda nekome nešto dođe u glavu da više ne smije to da radi, da pokušava da bi to uradio nekome, da nekoga matletira, da nekoga progoni, da nekoga na kraju krajeva i ubije.
Njenu kćerku Almu ubio je u julu 2021. suprug Eldin Hodžić ispred njene roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak pred njihovom četvorogodišnjom kćerkom i Sevdom.
Meni se desio, desilo se mnogo posle moga, toga što sam doživjela, desilo se mnogo tih ubistava i svega, ali bih željela da otvori više i vlada, da otvori tužilaštvo i sudstvo, da otvore više oči, da vide da se to dešava pred njihovim očima.
Kada se pogleda na papiru, zakon stvarno izgleda dobro, kaže Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica, organizacije koja godinama radi na pomoći i zagovaranju izmjene ranijeg zakona. Razlike u zakonima su vidljive počevši od samog imena, naglašava Sendić, jer se raniji zakon odnosio na nasilje nad ženama u porodici.
I onda smo imali problem šta je sa ženama koje nisu u bračnoj zajednici, nisu, ali su u vanbračnoj zajednici ili su imale bračnu zajednicu, pa sad ne žive zajedno, su intimni partneri i tako dalje. Tu je redovno se događalo nasilje i tu se nije moglo odgovoriti na adekvatan način. To je jedna od velikih promjena.
Zakon o zaštiti od nasilja jednim dijelom je usklađen i sa direktivom Evropske unije o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici donesenom prošle godine, ali i sa Konvencijom Vijeća Europe, odnosno Istanbulskom konvencijom. Osim Federacije BiH, u Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen sa Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Aida Đugum.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Kakvo iskustvo žena migrantkinja i izbjeglica koje su se na svom putu našle na Zapadnom Balkanu? Zašto su se odlučile da napuste svoje domove? Radio Slobodna Evropa u kratkom dokumentarcu Tri žene, tri puta donosi priče Natalije iz Ukrajine, Tereze iz Burundija i Renđet iz Indije, koje su započele novi život u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Poslušajte dio njihovih priča, dok cijeli dokumentarac možete naći na slobodnaevropa.org. Njihove priče donosi Asja Hafner.
Natalija, 41-godišnja samohrana majka, u Kivu je radila kao organizatorka događaja i menadžerka restorana. U martu 2022. nakon početka opšte invazije Rusije na Ukrajinu krajem februara, odlučila je da sa majkom i sinom napusti ratom zahvaćenu zemlju. Krenula je u Crnu Goru u kojoj je ranije živjela.
Bilo dosta mnogo stresa i zbog toga htjela da pođem tamo gdje već neću da dobijem neki stres. I sin moj dosta dobro razumio crnogorski jezik na taj period, a sad on dosta normalno govori. I onda zbog toga to je, mislim, bilo najbitnije za mene u tom periodu i tako smo pošli ovdje. Zato što ako bih pošli negdje u Polsku ili u Njemačku, to je nova država. Odmah moraš da učiš jezik i nešto novo, da saznaješ, da sve tražiš novo. Bilo takvo osjećanje unutra što uopšte nije bilo snage na to. I zbog toga rešili da pođemo u Crnu Goru.
Natalina porodica je smještena u hotelu u Sutomoru. O svom iskustvu žene u izbjeglištvu ona kaže.
Znate, u takvoj situaciji zaboravljuješ da ti je žena, samo znaš šta ti moraš da radiš, samo znaš šta ti imaš neke obaveze, imaš dete, imaš majku, pensionerku i u taj period uopšte ne misliš da si žena, na primjer, i šta ti ne možeš nešto. Ženi dosta jaki i žena sad, svi žene, ja mislim ukrajinske žene koje pošle u Evropu i ko ranije bio često u Evropi i ko nije bio nikad, sad svi su srozumili šta žene dosta jaki, žene mogu sve.
Tereza iz Burundija 2019. godine došla u Srbiju. Nerado govori o razlozima napuštanja svoje zemlje i kaže da je u Burundiju sve dobro osim politike. U početku je u Srbiji bilo teško da se navikne na zimu.
Ici en Serbie, je me sentais tellement très bon.
Ovdje u Srbiji se osjećam veoma dobro. Otkrila sam da je to dobra zemlja. Jer kada sam prvi put došla ovdje, nisam mogla da podnesem zimu, pošto kod nas nema zime. Ovdje je malo drugačija temperatura i klima, ali sada sam zadovoljna. Već sam se navikla na to. Slobodni smo, možemo da idemo gdje hoćemo, svuda možemo da idemo bez brige.
Sa njom u Beogradu živi ćerka Katja koja studira biohemiju, dok su trojica sinova također napustila Burundi i školovala se u Sjedinjenim Državama i Ruandi. Tereza kaže kako joj iz Burundija najviše nedostaje kafa.
Ima kolega, prijatelja u Burundiju. Ponekad razgovaram o situaciji, oni pitaju šta želim da mi pošalju. Kažem, posebno kafu.
Ranjit je napustila Indiju jer je u javnost izašla sa informacijama da ju je silovao jedan visoki službenik policije. Njen slučaj odjeknuo je u lokalnim medijima. Zbog svega morala je da ostavi sina i porodicu, tražeći zaštitu u strahu za vlastiti život. Godinama unazad, Indija je u izvještajima Organizacija za zaštitu prava označena kao najopasnija zemlja za žene na svijetu, dok više od četvrtine Indijaca smatra da su žene same krive zbog nasilja nad njima. Ranjit je na svojoj koži osjetila težinu patrijarhalnog društva Indije.
There are different, you know, cases.
Postoje različiti slučajevi. Neki su kao moj, u drugima su ih zlostavljali muževi, u trećima opet zlostavljaju ih članovi porodice, ujaci, rođaci. Ali nadam se da će žene naučiti da se bore, da one neće prihvatiti takvu situaciju. Dobro, možda ćemo mi patiti, ali naredne generacije će imati bolju tradiciju.
Put Ranjit od Indije do Bosne i Hercegovine nije bio jednostavan.
Prošla sam 6 ili 7 zemalja, Tajland, Kambodža, Indonezija, Jermenija, Srbija.
Nakon godina čekanja, Ranjit je dobila supsidijarnu zaštitu koja se dodjeljuje osobama koje se ne mogu vratiti u svoju zemlju i čiji je život u opasnosti. U Bosni i Hercegovini Ranjit je našla utočište, novi život i novu porodicu.
Ja sam rođena u Indiji i ponosna sam što sam Indijka, ali sam blagoslovljena da sam u Bosni. Bosna je za mene moja domovina. U Indiji mi kažemo da majka koja te hrani polaže veće pravo od one koja te rodila.
Slušali ste dio priča Natalije iz Ukrajine, Tereze iz Burundije i Ranjit iz Indije, koje su svoja migrantska i izbjeglička putovanja zaustavile u državama Zapadnog Balkana. Cijeli dokumentarac Tri žene, tri puta potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.